Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Sveti oče Benedikt XVI o skrivnosti smrti in vstajenja. Duhovnik Peter Kokotec o mednarodnem kongresu pastoralnih delavcev, ki se posvečajo pastorali Romo. S papežem Benediktom XVI skozi minuli teden. Papež Benedikt XVI je na današnjo peto postno nedeljo pred molitvijo angelovega češčenja na trgu svetega Petra spregovoril o skrivnosti smrti in vstajenja. Dejal je:
Mancano solo due settimane alla Pasqua.
Samo dve nedelji sta do velike noči. Vsa svetopisemska besedila današnje nedelje že govorijo o vstajenju. Ne še o Jezusovem vstajenju, ki bo kot nekaj popolnoma novega, temveč o našem vstajenju, po katerem jih repenimo, ter nam ga je ravno Jezus podaril s tem, ko je vstal od mrtvih. Dejansko je za nas smrt kot zid, ki nam onemogoča videti čez. Vendar pa se naše srce steguje onkraj tega zidu, čeprav ne moremo vedeti za to, kar je onkraj, pa lahko o tem razmišljamo, si predstavljamo, ter tako simboli izrazimo našo željo po večnosti.
Eternità. Al popolo ebraico in esilio lontano dalla terra di Israele.
Izraelskemu ljudstvu v izgnanstvu daleč od izraelske dežele prerok Ezekiel naznanja, da bo Bog odprl grobove pregnancev, ter jim bo omogočil vrnitev njihovo deželo, kjer bodo v miru počivali. To starodavno hrepenenje človeka, da bi bil pokopan skupaj s svojimi očeti, je hrepenenje po domovini, ki ga bo sprejela na koncu zemeljskega prizadevanja. To pojmovanje še ne vsebuje ideje o osebnem vstajenju od mrtvih, ki se je pojavila šele proti koncu stare zaveze, ter je v Jezusovem času še niso sprejeli vsi Judje. Sicer pa tudi med kristjani vero vstajenje in večno življenje pogosto spremljajo dvomi, zmešnjava, saj dejansko gre za resničnost, ki presega meje našega razuma in zahteva dejanje vere. V današnjem evangeliju o Lazarjevem vstajenju poslušamo besede vere Marte, Lazareve sestre. Jezusu, ki pravi: Tvoj brat bo vstal. Marta odgovori: Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan. Nato ji Jezus odgovori: Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel tudi, če umrje. Poglejte, to je resnična novost, ki podre vsako vero ter gre onkraj. Kristus je podrl zid smrti, saj v njem prebiva vsa polnost Boga, ki je življenje, večno življenje. Zaradi tega smrt ni imela oblasti nad njim. Lazarjevo vstajenje je torej znamenje Jezusove polne oblasti nad fizično smrtjo, ki je za Boga kot spanec.
Che davanti a Dio è come un sonno. Ma c'è un'altra morte, che è costata...
Je pa še druga smrt, s katero se je moral Kristus krepko bojevati in plačati s križem. To je duhovna smrt, greh, ki grozi, da uniči bivanje vsakega človeka. Da je premagal to smrt, je Kristus umrl. Njegovo vstajenje pa ni več vrnitev k prejšnjemu življenju, temveč je odprl novo resničnost. Novo zemljo, ki je končno pridružena Božjim nebesom. Sveti Pavel zato piše: In če prebiva v vas duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem duhu, ki prebiva v vas, poklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa. Dragi bratje, obrnimo se na Marijo, ki je že deležna tega vstajenja. Naj nam pomaga, da bomo lahko v veri rekli: Da, Gospod, trdno verujem, da si ti Kristus, Božji sin, ki prihaja na svet, ter da resnično odkrijemo, da je On naše zveličanje.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sol nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
V mestu Kerkade na Nizozemskem je od petka do danes potekal mednarodni kongres pastoralnih delavcev, ki se ukvarjajo s pastoralo Romov. Iz Slovenije se ga je udeležila petčlanska delegacija, ki jo je vodil koordinator za pastoralo Romov pri Slovenski škofovski konferenci, duhovnik Peter Kokotec, ki smo ga prosili, da je za Radio Vatikan predstavil potek kongresa, njegov namen in sklepe, ki so jih sprejeli.
Lepo pozdravljeni iz mesta Kerkrade na Nizozemskem, kjer smo se zbrali iz večine evropskih držav pastoralni delavci za pastoralo Romov. To smo tako civili, gađe, kot tudi Romi, seveda med njimi tudi romski duhovniki. Kongres je sestavljen gotovo najprej, to je en izmed tudi namenov tega kongresa, medsebojnega srečevanja, izmenjave izkušenj in spoznavanja dela po drugih evropskih državah. Sam kongres poteka kot sestavljeno iz predavanja, ki ga imata dva predavatelja. Prvi predavatelj je govoril o Evropi, njenem delu na področju Romov, na področju romske kulture, sama evropska skupnost, kaj vse stori za pastoralo Rom oziroma za same Rome. Druga predavateljica pa se je dotaknila predvsem krhkosti Romov in naše delo s to krhkostjo, kako moramo biti previdni in hkrati vsi skupaj pa so dali veliko odgovornost tudi samim Romom. V teh mednarodno zelo pestrih skupinah smo se potem pogovarjali o teh dveh predavnjih, ob vprašanjih, ki so se nam zastavljali. Tako smo ugotovili, da je na deklarativni ravni, kot sem rekel, Evropska unija veliko po svojih svetih, komisijah in drugih institucijah naredila in ugotovila stanje Romov. Vendar pa v praksi velikokrat to ne doseže teh nivojev posameznih dežel. Ta razkorak je treba premagati, je treba združiti iz te teorije v prakso in tako veliko več storiti za Rome. To je tudi eden od sklepov, ki smo ga sprejeli, ki smo ga ugotovili, da se skrb Evropske zveze, Evropske unije prenese na lokalne nivoje in se tam veliko naredi. Hkrati pa, da tudi Evropska unija vidi, da se na lokalnih nivojih veliko, veliko stvari dela, ne samo v nekih projektih, ampak predvsem v praksi in da se ta praksa prenese tudi v teorijo, o kateri govori Evropska zveza. V smislu ranljivosti Romov pa smo govorili o luči vere in krščanskega upanja. Tako na Rome ne moremo in ne bomo več gledali kot na problem, to je tudi en izmed sklepov, ki ga je treba rešiti, temveč kot na znamenje človeškega in duhovnega bogatstva, ki ga prinašajo svojo raznolikostjo. V danih razmerah tako ugotavljamo, da se Romi vse bolj zavedajo svojega položaja, svoje kulturne danosti in raznolikosti ter svojega dostojanstva. Zato tudi vse bolj delajo za napredek svojega naroda. Ker so mnoge stvari, ki jih delajo še na začetku, pa so veliko krat v tem svetu, v tem svojem delu čutijo tako negotovosti in cerkev je tukaj poklicana k dejavnemu prinašanju tega upanja, ki je v tej ranljivosti romskega človeka velik nosilec odgovornosti tako strani Romov, kot tudi strani cerkve. Zato je cerkev od te materialne odgovornosti, ko je veliko krat skrbela za materialne stvari pri Romih, še bolj poklicana k sprejemanju človeka. Naj rečem še eno tako zelo zanimivo stvar, ki se mi je utrnila in bila tako pomembna. Ne moremo v cerkvi govoriti za neko vključitev Romov v cerkev. Vsaj so Romi po zakramentu Svetega krsta enakovreden del cerkve. Ne moremo graditi mostov med cerkvijo in Romi, saj smo vsi na isti Petrovi barki. Torej vsi smo skupaj. To je velik poudarek, velik napredek in skupaj lahko ustvarjamo boljši in lepši svet miru, ljubezni, kljub krhkosti, ki vsi, tako Romi kot civili gađe, nosimo sami v sebi. Torej, da začutimo, da smo na tej Petrovi barki eno. Tudi v Sloveniji, ko smo se udeleženci tudi veliko na tej poti pogovarjali, tudi o razmerah v Sloveniji, v naši deželi, ko je leto solidarnosti in dobrodelnosti, vendar ne samo na materialnih stvareh, ampak tudi na tej osebni ravni. In zato smo tudi tukaj poklicani, da več storimo v cerkvi na Slovenskem za Rome, tudi v smislu pastoralnih delavcev, duhovnikov, da se res trudimo delati skupaj z Romi eno v tem upanju, ki ga prinašamo tudi v luči Kristusovega vstajenja in velike noči, ki se nam sedaj bliža.
S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
La piccola Teresa non ha mai smesso di aiutare le anime più semplici, i piccoli, i poveri, i sofferenti che la pregano.
Mala Teresia ni nikoli nehala pomagati najpreprostejšim, najmanjšim, najbolj ubogim in trpečim dušam, ki molijo k njej. Te besede je papež Benedikt XVI. Povedal med sredino splošno audienco, ki jo je namenil še eni cerkveni učiteljici, karmeličanski redovnici sveti Tereziji deteta Jezusa. Biti redovnica za Terezijo pomeni biti Jezusova nevesta in mati duš, je dejal papež. Sredi trpljenja, ko je živela največjo ljubezen v najmanjših stvarih vsakdanjega življenja, je Terezija izpolnila svoj poklic biti ljubezen v srcu cerkve. Z Marijo ob Jezusovem križu Terezija živi najbolj junaško vero, kot luč v temi, ki ji preplavlja dušo. Veliko preizkušnjo vere živi za zveličanje vseh nevernikov sodobnega sveta, ki jih imenuje bratje.
Vive allora ancora più intensamente l'amore fraterno.
Še močneje živi bratsko ljubezen do sester v svoji skupnosti, do svojih dveh duhovnih bratov misionarjev, do duhovnikov in vseh ljudi, predvsem najbolj oddaljenih. Zares postane vsesplošna sestra. Njena prijetna in nasmejana ljubezen je izraz globoke radosti, o kateri nam razkriva skrivnost. Jezus, moje veselje je ljubiti tebe.
Gesù, la mia gioia è amare te. Each bishop for his part is called to be a minister of unity.
Vsak škof je poklican, da podpira edinost v svoji in univerzalni cerkvi. Ta odgovornost ima še poseben pomen v deželi, kot je Indija, kjer se edinost cerkve odraža v bogati raznolikosti njenih obredov in tradicije. Benedikt XVI. Je ta teden sprejel sirsko-malabarske škofe iz Indije in jih spodbudil, naj bodo med svojimi duhovniki in verniki še naprej živ izraz edinosti. Zaželel jim je, da bi njihova srca in apostolska prizadevanja vodile besede svetega Pavla iz pisma Rimljanom.
Let love be genuine. Hate what is evil.
Ljubezen naj bo brez hinavščine. Odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega. Drug drugega ljubite z bratovsko ljubeznjo. Tekmujte v medsebojnem spoštovanju. Drug o drugem imajte isto mišljenje.
Life in harmony with one another. Por eso la piedad popular es un gran patrimonio de la Iglesia.
Ljudske pobožnosti so velik zaklad cerkve, je izpostavil sveti oče na srečanju s člani papeške komisije za Latinsko Ameriko. Ljudem namreč omogočajo izražati svojo vero na pristen način. Ljudske pobožnosti so nekaj, kar ogreje dušo, bogatstvo, katerega je potrebno varovati in spodbujati. lahko postanejo kraj srečanja z Jezusom Kristusom, zato v krščanskem življenju nikakor ne smejo biti obravnavane kot nekaj drugotnega. Benedikt XVI. Je še izpostavil, da je ljudske pobožnosti treba očistiti, ne pa izključiti. Preko njih je vera vstopila v srca ljudi, postala del njihovih čustev, navad, njihovega skupnega čutenja in življenja. Ravno zato so postale velik zaklad cerkve. Seveda je potrebno ljudske pobožnosti vedno očiščevati in usmerjati k središču, vendar si zaslužijo našo ljubezen. Nas same na popolnoma stvaren način delajo za Božje ljudstvo.
Nos integremos plenamente en el pueblo de Dios.
V pričakovanju beatifikacije Janeza Pavla II.
Coraggio venia.
Izbira sodelavcev. Mnogi so se spraševali, katere kriterije je imel Janez Pavel II. Pri izbiri odgovornih za različne službe pri Svetem sedežu ter pri imenovanju škofov na tisoče škofij po celem svetu. Tisti, ki ga je dobro poznal, je dobil vtis, da je Vojtila želel predvsem na začetku papeževanja izbrati izredne osebnosti, ki bi jih vključil kot mozaične kamenčke v svoj pastoralni načrt. Povsem normalno je bilo, da je imenoval za krakovskega nadškofa Frančiška Makarskega, ki je pravzaprav naravno nadaljeval njegovo 20-letno službo. Nekaj posebnega pa sta bili imenovanji takratnega minhenskega nadškofa Josefa Ratzingerja za prefekta kongregacije za verski nauk ter jezuita Karla Marija Martinija, rektorja papeške univerze Gregorjane, za milanskega nadškofa. To sta dve izredni osebnosti, ki jo je papež osebno izbral, ne oziraje se na predloge in na svete drugih. Vojtila je imel kardinala Ratzingerja za najbolj kompetentno osebnost v cerkvi ter za pastirja izrednih kreposti. Leta 1981 ga je izbral zato, da bi imel ob sebi teologa, ki mu je sposoben pomagati uresničiti nauk drugega vatikanskega koncila. Nekemu svojemu prijatelju je papež v Ratzingerju dejal, je najboljši koncilski teolog. Med njima je bilo trdno in rodovitno sodelovanje, saj je sam Vojtila priznal, da se njegov teološki profil med papeževanjem v glavnem sooblikoval ob kardinalu Ratzingerju. Medtem, ko pa se Vojtila ni tako dobro ujel s kardinalom Martinijem, poznal ga je že od krakovskega obdobja naprej, ko je Martinija povabil na Poljsko, da bi imel nekaj predavanj o svetem pismu. Martini je prebival na škofiji, kjer so bila tudi predavanja, zato sta se z Vojtilo lahko pogosto pogovarjala. Vsekakor pa je bilo za Martinija presenečenje, da je malo pred Božičem leta 1979 dobil povabilo, naj pride na pogovor v Vatikan, ko mu je med srečanjem Janez Pavel II. Predlagal, da bi postal milanski nadškof, je jezuit izrazil svoje težave ter jih utemeljil s tem, da je bil vedno profesor in da se kot tak ne znajde med ljudmi. Vojtila mu je odvrnil, ne boste vi šli med ljudi, temveč bodo oni prišli k vam. Pape se je namreč že prej pozanimal o Martinijevih pastoralnih in karitativnih dejavnostih, zato je, da bi ga razorožil, preprosto vprašal. Kaj pa potem hodite vsako nedeljo počet v skupnost svetega Egidija? Opazovalci so imeli vtis, da so bili njuni odnosi vedno napeti, kakor med dvema univerzitetnima profesorjema, ki se med sabo ne strinjata z oceno stanja ter strategijo, ki jo je potrebno izbrati. Kljub temu pa je med njima vedno ostalo medsebojno spoštovanje.
Papež ma vas rad.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.